sendhaugum 20. júlí 1978 Sigurður Eiríksson bóndi segir frá Já, við vorum að fara þarna Jón
Já, það var þátturinn mann Jón Sigmundsson Veit nú ekki fyrir viss hvenær Jón Sigmundsson var fættur það liggur ekkit fyrir það að þeim sem stökuð mér frá en ég hef gísk á að það hef verið upp úr 1820 og ég veit ekki hvar hann leit dagsins ljós en trúlega hefur það verið hér í hinnum fornan ljós og hreppi sem að tók yfir kvöldkinna Borðdal Hitt víst að hann kom á unglingsaldri í Sandhauga og það áttu að reyna að kenna honum faðirvorið svo það væri hægt að ferman og hér var unglingsstúlka þá Þorbjörg Ísleifsdóttir sem var stekin í fóstur hér á Sandhaugum þegar hún var 8 ári hún hafði fætt 1820 og var síðan engi húsreyja hér og lipið fram yndir aldamót hún þótti lægin að kenna tornæmum og henni var fengið það hlutverk að reyna að kenna Jóni Sigmundssoni að minnsta kosti faðir vorið svo það væri vakt að ferma hann upp á það en það gekk nú ekki rétt vel honum þótti þetta leiðinlegt Jóni hann kallaði nú Þorbjörgu Töppu og einhver tíma rann honum í skap þegar hún bekk illa við námið og sagði þegju Bölvu Töppa ég held að gildi einu hvernig þetta faðir og ykkar haft og fleira í þeim dúr en nokkuð var það að klest var nú fermingun á Jón Sigmundsson svo óks hann upp hér og gerðist dauðtryggur sínum húsbændum og mun hafa elskað þá því að vonandi hefur hann fengið sæmilega borð og átt allir gott eftir sem við maður að ræða eða við skulum vonast eftir að það sé réttu hugmynd hjá mér að minnsta kosti þáttun og væntum Ásmund bónda Þorsteinsson og kallaði hann Emil Ásmunda maðurinn var blestur á mál og nokkuð hálegur Jón var stór maður og sterkur og sparaði ekki orku sína við störf og þegar hann spurði eftir Ásmundi fóstra sínum þá sagði hann hvar skal Ásmunda sé var það að Þannig er nú mjög mikil að eyða í frásögnum Jón Sigmundsson en hann mun hafa gift. En hann hafi náttúrulega ekki tækifæri eða kannski hæfileika þess að vera sjálfstæðir bóndi og þau hjónin hafa hætt við verið á Hrakkólum. Það mjög hætt við því, vinnumennsku eða húsmennsku eða eitthvað þessar. og það nú ekki getum börn þeirra. Og ég hef ekki fengið heimildir fyrir því að þau hafa minnst kosti vaksið upp. Þeirra börnin, ég held nú samt að það hafi nú legið fyrir að eitthvað hafi nú fæðist af börnum þeirra. Og hreppstjóratnir í hinnum fornali ósáðs hreppi hafi nú verið hrættir við það. Að það myndi auka sveitar þingsli. Minnsta kosti það að þegar að sagan grípur aftur í nýjum Jón Sigmundsson Þá hefur þeim verið tvístrað honum og konunni svo að ekki stafaði nú hætt að frekar af mannfjölgun og var nú gengið mjög hreinlega til verks og ljósvarsreppur hinn forni náði norðan úr Náttfaravíkum og til efstu bæi í Bárðardal sem að þá voru Ísdóll og Mjóvidalur sem nú liggja hér suður á afréttinu eitir bíli laustur aldamótin. Og nú kerlingunni komið fyrir Ísóli til dvalar en Jóni Sigmundsson norður á Björgum út fyrir sjálfanda. Og það var talið svo langt á milli að nú myndi ekki hætta af stafa. Og þessu var ástafa náttúrulega vorlagi, svo sem títt var á þeim árum þetta fólk. En svo grípur saga næst inn í að bóndin á Ísóli sem ekki er nafn greindur hver var og ég er ekki viss það því að þetta er ekki það ársett heldur kom fram úr sínu baðstofuhúsi að morgunlægi síðla sumars og fólk var enn í svefni eða í hvílu sinni þá þótti honum eitthvað fyrirferðar mikið í rúmi þessarar konu og leit þar til og kipti þar upp brekkánu og þar lá Jón Sigmundsson sem var eins og áðursaki mjög stór og gerðist fyrirferðar mikið drúminu. Bóndi var við ókvæða og kipti í Jón og spurði hvern fjandana væri hér að gera. Hann nætti ekki til að koma. Þá reis Jón Sigmundsson upp með þjóst í nokkrum og það heyrði það fólk því það vaknaði þá við hávaða í baðstofinni og sagði til hversu að tala það þegar allt búið. Nú segir ekki frekari sögnum af því. En svo kom nú það fyrir, kom nú sá harmleikur upp að Jón Sigmundsson gerði skammalt maður og lúinn og gat ekki unnið fyrir sér að talið var og lenti nú á hreppin í annað sinn því að ég hef ekki sagt áður að hann minn hafi verið uppalinn á sveitar framfæri sem bann. Og þá er hann á tilgreindum bæ hér norður í Köldukinn og var ekkert orðgjart á því að nætti er ekki nógu gott. Og ég verða nafngreina mannin, ég veit ekkert engin deil á þeim manni nema hann var kallaður Þórarinn Hildarsson. Og hann bjó landamóti þegar þessi saga gerðist. Það var nú ekki nýtt þá þó að niðursetningar væri nú ekki hafður í ávegum. Og er best að halla ekki á Þórarinn en eitthvað mun hafa samt kvistast út sem það að þetta væri nú ekki í góðu lagi vist Jón Sigmundssonar. Og svo kom að því að hann andaðist á landamóti vetur. En þar mun hafa verið húsakinn í þrengra lagi og ekki alveg vita hvað gera skildi við kall þegar hann var dauður og hann var borin út í smiðjukofa. Og það þótti mikil óvirðing. Og ekki hæfa að geyma líkið þar. Og hann var grafinn á Ljósavatni. Nú bjóg Sigurður Guðnason á Ljósavatni langan aldur og var kunnur hér í héraði og hann er bóndi þar þegar sagan gerist. En í Holtakoti sem er smá bíli niður í móunum og liggur undir Ljósavatn bjóg Sigurjón Árnason sem var mjög mikil eftirherma og grínisti. Það hafa nú sennilega ekki margir fylgt Jóni Sigmundssyni til grafar, gæti maður nú hugsað. Þetta var á köldum vetrardegi, en það háttaði svo til á Ljósavatni að það var að sáluhliðið var portbyggt og þar voru klukkurnar og eitthvað rými þar upp í. Þetta hefur byggt með bitum, var eitthvað rými með frá klukkunum upp í og það mun Sigurjón í Holtakoti hafa vitað eitthvað og aflust verið kunnugur þarna. En þegar að kveldaði farið var að rökkva þá bjóst Þórarinn Hildarsson til heimfarar og var einn á ferð og leið hans frá bænum á Ljósavatni hlaut að liggja með fram stálum hliðinu þegar hann stemdi áleiðist til síns heima. Og það er eitthvað farið að skyggja þarna og þegar hann gengur fram hjá stálum hliðinu þá er sagt þar með rödd Jón Sigmundssona sem talin var að hafa verið nokkuð frábrugðin, ég gæti trúan hef verið svona hálfu hólkóma eða eitthvað þess áttar, eitthvað frábrugðin rödd. Þá kemur þar rödd Jón Sigmundssonar þakkaður fyrir smiðjuláni Þórarinn. En rétt á eftir kemur Þórarinn með flemtri inn í baðstofu og Ljósavatni og hittir þar Sigur bónda Guðnason og segir að kall skrattinn liggja ekki kjur. Hann sé á ferðinni hér úti og er þá brugðið nokkuð. Sigurður bað tvo vinnumenn sína að fylgja Þórarni bónda inn í baðstofu heima hjá honum því þar hafa trúlega verið löng og dimm göngu eins og víðar á þeim árum og skilji ekki við að finna að vera kominn í baðstofu. En þegar þeir eru nýfarnir, þá kemur Sigurjón í Holtakoti inn í baðstofu og Ljósavatni, ákaflega hægláttur og segir, ég gleymd að kveðja blessað fólkið. En það huguðu allir hann farinn, hann var horfum fyrir nokkru og dætti engum í hugaðan að hann verið kon heim. Þá sagði Sigurður Guðnarsson bóndi, heldur þetta Sigurjón minn að þetta sé fulllangt gengið hjá þér núna. Því að þá sá hann auðvitað í gegnum það hvers vegna að rödd hins látna manns heyrðist af því Sigurjón gat víst haft hvers manns róm sem hann vildi. Frekari frásagnir og þættum Jón Sigmundsson hef ég ekki getað komist yfir og þetta er allt saman eftir föður mínum eins og fleira af þessum gömlu sögum. En það andaði hlýleika til Jón Sigmundssonar hér á Sandhaugum einkum fyrir trygglyndi hans við húsbændur og hollustu eftir að hann gat farið að starfa þó hún og gengi nú hálftreglega þarna með faðir voruðum árið. Þetta er það sem ég kann að segja Jón Sigmundsson. Já.
Þetta er nú að klemma þessari sögnum með þessa Maríu sem var mjög
Ég get ekki sagt frá Maríu. En ég minnist þess að mér voru sagðar einhverjar furðusögur þessa konu. Hún var ein af þessum undarlegu sem ekki hefur kannski verið með alveg fullu viti sem kallað var. Eða minnst að kosti skort meðalgáfur. Og það voru einhver orð höfð eftir henni og setningar en ég hef það ekki svo að ég telji það frásagnahæft. En hún mun hafa dvalið hér all lengi eftir hún gerði skömmurkona og hafði hér einhver störf með höndum. En því miður ég hef ekki sagnir af Maríu. Mm-hmm. Nei, ég geti það ekki.